Welcome to the Voice of America in Albanian.
Të zëri Amerikës, mirë mëngjes të nderuar dëgjues, unë jam Ardita Simiçia, sot data 10 maj, së pari titujt e lajmeve kryesore. Trupat ukrainase me automjetet blinduara çan barrikada dje në qytetin Port të Mariupolit, duke rrethuar një stacion policor të zaptuar nga separatistët pro-rus. Presidenti i Sudanit të Jugut Salva Kiir dhe udhëheqësi i kryengrisëve Riek Machar kanë nënshkruar një marrëveshje për armpushim, pas presionit të fortë ndërkombëtar për të ndalur luftimet etnike që kanë bërthyer vendin prej disa muajsh. Amnesty International thotë se forcat nigeriane të sigurisë ishin paralajmëruar para bastisjes së shkollës ku rrëmbyen 300 nxënëse. Fillojmë lajmet. Trupat ukrainase me automjetet blinduara çan barrikada dje në qytetin Port të Mariupolit, duke rrethuar një stacion policor të zaptuar nga separatistët pro-rus. Dëshmitarët thanë se sulmi la të vrarë të paktën 7 vetë, ndërkohë që pamje televizive tregonin ndërtesën e stacionit të shkatruar nga zjarri. Dhuna e re në qytetin juglindor në brigjet e detit Azov shënohet 2 ditë para se votuesit në rajon të vendosin nëse do të shkëputen nga Ukraina dhe të themelojnë Republikën Popullore të Donjetskut. Një referendum i ngjashëm është planifikuar edhe për rajonin e Luhanskut. Ofensiva qeveritare zhvillohet gjithashtu ndërkohë që presidenti rus Vladimir Putin vizitoi gadishullin e Krimes për herë të parë që kur Moska e aneksoi këtë territor ukrainas në muajin mars. Zoti Putin tha para personelit ushtarak në Sevastopol dje se 2014 do të kujtohet si viti kur banorët e rajonit u shprehën me vendosmëri se donin të bashkoheshin me Rusin. Presidenti i Sudanit të Jugut Salva Kiir dhe udhëheqësi i kryengrisëve Riek Machar kanë nënshkruar një marrëveshje për armpushim pas një presioni të fortë ndërkombëtar për të ndalur luftimet etnike që kanë mbërthyer vendin prej disa muajsh. Presidenti Salva Kiir dhe udhëheqësi i luftëtarëve opozitar Riek Machar u takuan dje për herë të parë që kur shpërtheu dhuna 5 muaj më parë. Ata shtrënguan duart dhe u lutën së bashku në kryeqytetin e Etiopisë Addis Abeba. Zoti Kiir dhe Zoti Machar nënshkruan një marrëveshje për të ndalur luftimet dhe për të hapur korridoret për ndihmat humanitare. Ata janë gjithashtu dakord se një qeveri tranzicioni ofron shansin më të mirë që vendi të ecë përpara. Nuk janë bërë të ditur ahollësi lidhur me forcat politike që do të formonin qeverinë e përkohshme. VOA News. Jeni në valët e zërit të Amerikës, po ndiqni emisionin e lajmeve. Një organizat për drejtat e njeriut thotë se forcat nigeriane të sigurisë ishin paralajmëruar përpara një bastisje në një shkollë vajzash ku militantët rrëmbyen mbi 300 nxënëse. Amnesty International thotë se forcat nigeriane nuk morën masa pas paralajmërimeve që filluan të bëhen mbi 4 orë para se luftëtarët e rrjetit të ekstremist Boko Haram të sulmonin shkollën në qytetin Chibok më datën 14 prill. Amnesty International bën përgjegjëse për mosveprim pa aftësinë për të mobilizuar numrin e duhur të trupave për shkak të burimeve të pamjaftueshme dhe një frikë të mundshme për të përballur me militantët që shpesh janë të armatosur më mirë. Amnesty tha dje se kishte marrë vesh për paralajmërimet nga zyrtar vendas dhe dy oficer të lartë ushtarak. Nuk ka pasur reagime nga qeveria nigeriane lidhur me këtë njoftim. Pentagoni thot se pjesa më e madhe e ekipit të tij ndodhet tani në Nigeri, ku po ndihmon përpjekjet për gjetjen e vajzave të shkollës së mesme të rrëmbyera nga rrjeti Boko Haram, por zyrtarët paralajmërojnë se koha po kalon. Siç njofton korrespondenti i zërit Amerikës Jeff Seldin, 6 ekspertë nga Komanda Amerikane për Afrikën mbërritën dje në kryeqytetin nigerian Abuja. Zëdhënësi i Pentagonit John Kirby tha se edhe 2 ekspertë do të mbërrinë së shpejti në kuadër të një ekipi amerikan me detyrën për të ndihmuar Nigerin të shpëtojë vajzat e rrëmbyera.
Look, in any hostage situation, time is at a premium.
Në çdo situatë me pengje, koha është faktor vendimtar dhe nuk ka diskutim që në këtë rast jemi në garë me kohën, tha zoti Kirby. Ai shtoi se personeli i sapo dërguar amerikan do t'u bashkohet 10 specialistëve të tjerë që ndodhen në Nigeri. Synimi i tyre është të ndihmojnë nigerianët me komunikim, planifikim dhe analizim të të dhënave të zbulimit.
We're not talking about US military operations in Nigeria to go
Nuk bëhet fjalë për operacione ushtarake amerikane në Nigeri për kthimin e vajzave, nuk është ky objektivi ynë. Pavarësisht nga shqetësimet se koha po kalon për gjetjen e vajzave të rrëmbyera, për momentin Shtetet e Bashkuara kanë thënë se nuk do të përdorin avion të telekomanduar për gjetjen e pengjeve, duke e lënë këtë aspekt të kërkimeve ushtrisë nigeriane.
And we urge them to use all the resources at their disposal, and they have resources at their disposal.
I bëjmë thirrje ushtrisë nigeriane të përdorë të gjitha burimet në dispozicion. Ata kanë burime për gjetjen dhe shpëtimin e vajzave në dispozicionin e tyre. Zoti Kirby thotë se Washingtoni kishte ofruar më parë ndihmë për qeverinë nigeriane, por ndihma nuk ishte pranuar deri këtë javë. Ai tha gjithashtu se megjithse operacioni është i përqendruar vetëm në shpëtimin e vajzave të rrëmbyera, Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë me Nigerinë në mbështetje të përpjekjeve antiterroriste.
The Nigerians are very aware of the threat that Boko Haram poses to them and to their
Nigerianët janë shumë të vetëdijshëm për rrezikun që paraqet Boko Harami për ta dhe për sigurinë e tyre kombëtare. Edhe Britania ka dërguar një ekip në Nigeri për të ndihmuar përpjekjet e kërkimit. Pritet që britanikët të punojnë nga afër me ekipin e dërguar nga Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët britanik thonë se përveç bashkëpunimit në këtë operacion për shpëtimin e vajzave, ekipi i tyre do të analizojë edhe mënyra për të luftuar rrjetin ekstremist Boko Haram. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Autoritetet e Malit të Zi paralajmëruan mundësinë që përcaktimi vijës kufitare me Kosovën të zgjidhet me arbitrazh ndërkombëtar, pasi zona rreth vendkalimit kufitar të Kullës dhe pjesa e Cakorrit në Rugov janë bërë pjesë e mosmarrëveshjeve mes komisioneve të dy shteteve. Në këtë kuadër, komuniteti i vendor i komunës së Pejës disa herë ka protestuar në këto dy zona, duke shprehur mospranimin në rast të ndonjë marrëveshje të mundshme, duke i cilësuar këto zona si pronë të tyre. Njofton korrespondenti Ali Salaj.
Drejtori administratës së patundshmërive në Mal të Zi, Dragan Kovaçevic, nuk e përjashton mundësinë që çështja e kufirit mes Malit të Zi dhe Kosovës të zgjidhet me arbitrazh ndërkombëtar. Në një deklaratën mjeteve malazeze të informacionit, Zoti Kovaçevic tha se në përcaktimin e vijës kufitare me Kosovën, janë diskutabile zona rrëth vend kalimit kufitar të Kullës dhe pjesa Çakorrit në Rugov. Në këto zona, si pas Zotit Kovaçevic, kufiri zbret deri te ura e Shbelit në Kullë e deri në Koqish të Rugovës që janë mbi 6.000 hektar të kryesisht komplekse pijore. Zoti Kovaçevic tha se dokumentacioni rreth kufirit ishte vitit 1932, kur edhe janë bërë matjet e para katastrale të territorit të Kosovës, dhe si pas ti, këto janë dokumentet më të pranueshme për të dyja palet. Komisionet për përcaktimin e vijës kufitare mes Malit të Zi të Kosovës janë takuar më së 12 herë, por pa nënshkruar asnjë marrëveshje për këtë çështje. Komuniteti vendori i komunës së Pejës gjatë vitit 2012 ka protestuar në këto dy zona duke shprehur mospranimin në rast të ndonjë marrëveshje të mundshme. Analistët e pavarur ndërkaq vlerësojnë se bazë për përcaktimin e kufive duhet të jetë kufiri i vitit 1974, kur Kosova u bë njësi e veçantë në shtetin e Jugosllavisë dhe ata hedhin poshtë çdo veprim jo legjitim që kanë bërë Podgorica dhe Beogradi pa praninë e Prishtinës gjatë dekadave të fundit para shlirimit të Kosovës. Demarkacioni i kufirit mes Malit të Zi dhe Kosovës po i mban peng projekte ndërkufitare mes dy vendeve si zhvillimin e blegtorisë, turizmit dhe ekologjisë në zonë, por edhe marrëdhëniet e dy shteteve që kanë disa parakushte për të zhvilluar fshisi të mirë. Për zërin e Amerikës nga Ulqini, Ali Salaj.
Zgjedhjet e ardhshme presidenciale këtu në Shtetet e Bashkuara do zhvillohen pas rreth 2 vjetësh, por çdo diskutim për pretendentët e mundshëm mes demokratëve fillon me ish-sekretarin e shtetit Hillary Clinton. Zonja Clinton ka e përsinë anketat e opinionit dhe pritet vendos nëse do të garoj për shtëpinë e bardhë deri në fund të këtij viti. Vetëm mundësia e kandidaturës së saj ka një ndikim të madh në garën e vitit 2016. Tjellim tani një vështrim asaj që po njihet si fuqia magjike e Hillary Clintonit.
Ajo mund të mos jetë duke garuar ende, por Hillary Clinton ka mbajtur fjalime, ka kënduar me nxënësit e shkollave dhe po përgatitet për të bërë gjyshe pas njoftimit të së bijës Chelsea.
Mark and I are very excited that we have our first child arriving later this year.
Asaj është dashur gjithashtu të shmang do një këpuc të hedhur nga kritikët. Megjithatë, Hillary Clinton mbetet e rezervuar për të ardhmen e saj politike, por në fjalimet e fundit ajo vazhdon të jetë një mbrojtësi e fuqishme e çështjes së grave.
I believe that advancing the rights.
Besoj se përmirësimi të drejtave, mundësive dhe pjesëmarrja e plotë grave dhe vajzave këtu dhe në mbar botën mbetet një biznes i papërfunduar në shekullin e 21.
In fact,
nëse hyn në garë, kjo do të ishte e shkëlqyer, thot eksperti John Sides me Universitetin George Washington. Ajo është ndoshta e pozicionuara më mirë për të siguruar emërimin e demokratëve në një vit pa asnjë rival tjetër si asnjë kandidat i mëparshëm. Në fakt gara është vetëm e saj nëse do të garojë. Pyetja, thot ai, është nëse ajo do të aprovoj përsëri pas humbjes së trishtueshme në zgjedhjet paraprake të 2008-s ndaj Barack Obamas.
I don't think she has to worry about image management.
Ajo njihet më shumë nga votuesit, nuk mendoj se duhet shqetësohet për imazhin dhe e gjitha do të varet nëse ajo mendon se ka forcën dhe dëshirën e duhur për të hyrë kësaj rruge. Por si pretendente kryesore, zonja Clinton do të jetë në qendër të sulmeve, thot analisti Stephen Hess. Nëse je në krye, të gjithë të sulmojnë, jo vetëm kandidatët e mundshëm, por edhe media. Pra, ajo është në një pozicion shumë të ekspozuar. Nga ana tjetër, ky është një pozicion shumë i mirë për të grumbulluar fonde dhe ky aspekt është shumë i rëndësishëm në politikën presidenciale. Nëse garon, zonja Clinton do të përballet me më shumë pyetje për sulmin terrorist të vitit 2012 në Benghazi të Libis, përfshirë ato nga kryetari i dhomës përfaqësuesve John Boehner. Katër amerikanë gjetën vdekje në Benghazi dhe familjet e tyre meritojnë të vërtetën rreth asaj që ndodhi dhe administrata refuzoi t'u tregojë atyre të vërtetën. Por ky incident nuk duket se ka arritur të prek popularitetin e zonjës Clinton. I kam parë të gjitha pyetjet e anketave dhe për Hillary Clintonin ka të paktën disa mira. Ajo është një personazh shumë i pëlqyer nëse shikon të gjithë udhëtimin e saj që nga viti 92. Libri i zonjës Clinton që flet për kohën që shërbeu si sekretare shteti me titullin Hard Choices, zgjedhjet e vështira, del në qarkullim në qershor.
Një numër në rritje fëmijësh pa dokumenta po përballen me procedurat e deportimit në gjykatat e emigracionit të Shteteve të Bashkuara. Disa nga Amerika Qendrore janë kapur në kufirin mes Shteteve të Bashkuara dhe Meksikës, të tjerë nga Evropa apo Afrika kanë hyrë në Shtetet e Bashkuara si turist, por kanë ndenjur më gjatë se sa i lejonin vizat. Një projekt ligjor në New York punon për të siguruar avokat këtyre të rinjve në gjykatat e emigracionit, ku të miturit të cilët përballen me deportim zakonisht nuk kanë mbështetës ligjor.
Safe Passage, kalimi i sigurt, është një projekt për të siguruar fëmijëve në gjykatat e emigracionit avokat vullnetar. Lenny Benson është themeluesja e projektit. Muajin e kaluar një 3-vjeçar ishte ulur në karrikën e deportimit. Ndodhi një prokuror i qeverisë, një gjykatës dhe një fëmijë ulur me një përkthyes dhe në këtë rast një gjyshe. Dhe në qoftë se ne nuk do të kishim qenë atje, nuk do të kishte patur njerëz që të luftonte për atë 3-vjeçar ose për të ndihmuar gjyshen të merrej me sistemin gjyqësor. Zonja Benson, një profesore në shkollën e juridikut të New Yorkut, shpenzon të paktën një ditë në muaj në gjykatën e emigracionit të New Yorkut dhe shpesh shumë më tepër për të gjetur fëmijëve emigrant avokat vullnetar.
Most of the young people we've met,
shumica njerëzve që kemi takuar kanë një arsye përse nuk duan të kthehen në vendet e tyre, jo vetëm për shkak të varfërisë, por edhe për shkak të rrezikut në komunitetet e tyre. Ajo thot se ndërsa ligji amerikan i imigracionit u jep fëmijëve mbrojtje të veçantë ligjore, nuk u jep atyre avokat për të ndihmuar në sigurimin e këtyre të drejtave. Isik Basir mbërriti nga Turqia në moshën 15 vjeçare dhe zbuloi programin Safe Passage rastësisht.
My sister obtained a green card.
Motra ime i mori dokumentet e qëndrimit rreth 2 vjet pas ardhjes time, por nga që nuk ishte në shtetësinë, nuk mund të më sponsorizonte. Pyetëm avokatët privat nëse mund të bëj diçka, por ata gjithmonë thonin jo, nuk ka mundësi.
Life is good over here and
16 vjeçari Usman Berry erdhi nga Guinea në moshën 8 vjeçare. Prindërit e tij kanë vdekur dhe ai jeton me një xhaxha. Avokatët e programit Safe Passage i siguruan atij të drejtën e qëndrimit të lishëm.
And it means a lot because now I could like travel.
Dhe kjo ka shumë rëndësi sepse tani mund të udhëtoj jashtë vendit, mund të vizitoj vendindjen, mund të shkoj atje dhe të kthehem.
I could go there and then come back.
Berry është një nga të paktët me fat. Safe Passage dhe projektet e ngjashme mund të ndihmojnë vetëm një numër të atyre që kanë nevojë, ndërsa numrat e fëmijëve imigrantë të pashoqëruar janë në rritje. Vetëm këtë vit, qeveria federale parashikon se më shumë se 60,000 adoleshentë dhe fëmijë, shumica e tyre nga Amerika Qendrore, do të kapen në kufirin meksikano-amerikan.
Jeni në valët e zërit Amerikës, po ndiqni emisionin ton të parë të ditës. Çdo ditë zërin Amerikës në gjuhën shqipe mund ta ndiqni së pari nga ora 7 deri në orën 7:30 me emisionin ton të mëngjesit në valët e radios, nga ora 18 deri në orën 18:30 me programin e përditshëm televiziv Ditari dhe nga ora 20:30 deri në orën 21 me emisionin e tretë dhe të fundit të ditës në valët e radios. Në vazhdim komenti ku pasqyrojnë pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Gjatë fjalimit mbi gjendjen e vendit në 2013, presidenti Barack Obama bëri thirrje për zhdukjen e varfërisë ekstreme në shkallë botërore brenda vitit 2030. Një nga çelësat për arritjen e këtij synimi është të parandalohen dhe kontrollohen sëmundjet që rëndojnë nëpër masa më të mëdha mbi të varfrit. Këtu përfshihen sëmundjet që përhapen nga insekte si mushkonjat, mizat, çimkat e të tjerë, të cilat njihen si sëmundjet e harruara tropikale. Mbi 1 milion vet vuajnë nga një apo më shumë sëmundje të harruara tropikale. Këto sëmundje, të cilat njihen edhe me frazën sëmundjet e njerëzve të harruar, prekin kryesisht banorët e zonave rurale dhe periferive të varfra urbane në vende me të ardhurat të ulta. Këto sëmundje janë më të pranishme në vendet ku mungon uji i pastër dhe kushtet higjieno-sanitare, si dhe në vende ku fëmijët vuajnë nga kequshqyrja. Sëmundjet e harruara tropikale janë shkatërrimtare si për ata që janë prekur nga këto sëmundje, ashtu edhe për komunitetet e tyre. Shumë nga këto sëmundje mund të reduktojnë zhvillimin intelektual të fëmijëve, të ulin pjesëmarrjen në shkollë dhe të pengojnë produktivitetin ekonomik në komunitetet e tjera, duke kufizuar aftësinë e personave të infektuar për të punuar. Ndër këto sëmundje të shërueshme dhe të parandalueshme përfshihen elephantitis, trachoma, leproza, ethe tropikale dhe format të ndryshme të leshmaniozës, si dhe infeksione nga parazitë që jetojnë në tokë. Të marra së bashku, këto dhe të tjera sëmundje tropikale shkaktojnë po aq dëme në njerëz sa virusi HIV, malaria apo tuberkulozi. Shtetet e Bashkuara janë angazhuar në përpjekjet globale për të kontrolluar këto sëmundje që nga viti 2006, 2 vjet më pas, përmes Agjencisë për Zhvillimin Ndërkombëtar, qeveria amerikane ju bashkua nismës të bashkuar për të luftuar sëmundjet e harruara tropikale. Në këtë partneritet përfshihen edhe qeveria britanike, qeveria e Emirateve të Bashkuara Arabe, Fondacioni Bill dhe Melinda Gates, Banka Botërore, 13 kompani farmaceutike dhe organizata të tjera të shëndetit global të dedikuara ndaj përparimit në luftën kundër sëmundjeve të harruara tropikale brenda kësaj dekade. Deri në vitin 2012, programi USAID-it në luftën kundër sëmundjeve tropikale kishte mbështetur shpërndarjen e 820 milion dozave kuruese në shkallë globale. Vënja në kontroll e këtyre sëmundjeve me synimin për eliminimin e tyre në të ardhmen nuk mund të arrihet nga një grup i vetëm apo një vend i vetëm. Problemi është tepër i përhapur, tepër kompleks dhe duhet trajtuar në një numër nivelesh. Ai kërkon përpjekje, fonde dhe vullnet politik. Vetëm duke punuar së bashku mund të kapërcehen shkaktarët e lashtë të vuajtjeve njerëzore dhe të përmirësohet jeta e mbi 1 miliard njerëzve.
dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Jeni gjithnjë në valët e zërit Amerikës. Ju rikujtojmë të nderuar dëgjuesse në çdo moment mund të na gjeni në internet në faqen tonë elektronike zëriamerikës.com. Aty mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e djathtë të faqes, klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme. Në faqen tonë të internetit ju edhe mund komentoni mbi temat e trajtuara në emisionet tona.
Kalendari historik amerikan. Në 10 maj 1924, njeriu që do të bëhej njëri prej zyrtarëve më të lartë dhe më të frikshëm të zbatimit të ligjit në historinë e Shteteve të Bashkuara, u emërua drejtori i Byros Federale të Hetimeve, apo si shnjet ndryshe FBI. A ishte Edgar Hoover, i cili kishte studiuar për jurist dhe që gjatë luftës së parë botërore kishte punuar në byron hetimeve, siç quhej në atë kohë. Ai mbante evidenca për të huaj që dyshoheshin se mund të ishin armiq. Hoover ishte një antikomunist i betuar dhe vazhdoi të punonte në FBI për rreth 50 vjet. Me fuqizimin e tij, Hoover filloi të krijonte dosje dhe për qytetarë të famshëm, por që shkelnin ligjin, që nga aktoria Marilyn Monroe e deri tek udhëheqësi të drejtave civile Martin Luther King. Kritikët e Hooverit që fajsonin atë për sundim diktatorial në zyrën e hetimeve, shpesh sugjeronin se ishin pikërisht ato dosje sekrete që ai mbante për njerëzit që shpjegonin qëndrimin për një kohë të gjatë në postin e tij gjatë disa administratave presidenciale. Ndërsa admiruesit e Hooverit thonë se ishte merit e tij fillimi i marrjes së shenjave të kishtave dhe ndërtimi i laboratorit kriminalistik për të ndihmuar në zhvillimin e hetimeve. Hoover mbeti beqar gjatë gjithë jetës së tij dhe u hapon shpesh herë fjalë, si dhe u botuan shkrime për këtë pjesë të panjohur të jetës së tij personale. John Edgar Hoover vdiq në vitin 1972 në moshën 77 vjeçare. Ndërtesa e FBI-s në shoqitoren Pennsylvania në Washington mban emrin e tij. Në 10 maj 1869, zyrtarët e Hekurudhave festuan përfundimin e Hekurudhës së parë transkontinentale në Amerikë. Hekurudha Union Pacific, e cila lidhte lindjen me Perëndimin, dhe Hekurudha Central Pacific, që përshkuante të njëjtën linjë, ishte 2900 kilometra mes Omaha-s së Nebraska-s dhe Sacramento-s në Kaliforni. Shinat bashkoheshin në veri të qytetit Salt Lake. Hekurudha transkontinentale arriti të realizonte qëllimin e bashkimit të kombit si nga ana sociale, ashtu dhe nga ajo ekonomike.
Të nderuar dëgjues, arritëm në minutat muzikore të fundjavës. Ky vit shënon një përvjetor të rëndësishëm për jazzin amerikan që her pas here dukej sikur nuk do të arrinte kurr. Korrespondenti i zërit Amerikës, Richard Paul, njofton për 75 vjetorin e firmës legjendare të incizimeve Blue Note.
Asgjë që bëhet legjendare nuk fillon si e tillë. Në vitin 1939, Blue Notes Records ishte një ide e Alfred Lion dhe Frank Wolf, dy gjerman që ranë në dashuri me muzikën si ajo e pianistit të melodive Boogie Woogie, Albert Ammons. Të parë improvizime në jazz, kur ishin të rinë në Gjermani, gjatë viteve të hershme të regjimit Gjerman. Richard Havers po shkrua një libër për Blue Notes të tituluar Uncompromising Expressions, shprehje të pakompromentuara, dhe ai thotë se për nazistët,
jazz was everything that they
hated. Ishte gjithçka që ata urrenin. Ishte liri shprehjeje, nuk ishte rregulla strikte dhe nuk ishte një ritëm ushtarak. Lion the Wolf ndoqën pasionin e tyre për jazzin dhe lirinë duke u larguar nga Gjermania dhe duke ardhur në Shtetet e Bashkuara. Pak pasi mbërritën dhe dëgjuan tingujt e Amons dhe një tjetër pianisti që luante Boogie Woogie, Mid Lux Lewis, ata mblodhen me vështirësi një sasi të vogël parash, i vunë në dispozicion një studio pianistit Amons dhe kështu lindi Blue Note Records. Kjo markë po este për kundër rrymës duke mbështetur këtë lloj muzike. Dan Ouellette ka shkruar një libër për Blue Note të titulluar Playing by Ear, duke interpretuar me vesh.
Back then it was all about dancing.
Në ato kohë gjëja më e rëndësishme ishte vallëzimi. Dhe njerëzit nuk vallëzonin me muzikë boogie woogie. Ouellette thotë se Alfred Lion ishte më shumë si kurator muzeu se sa si një producent muzike.
He wanted to document this music.
Ai donte që kjo muzikë të dokumentohej. E gjithë filozofia e tij ishte që jazzi është një formë arti. Trajtimi i artistëve si artist dhe lëvizja kundër rrymës u bën shenja dalluese të jazzit të Blue Note, një qendrim që u shpërblye më në fund në vitin 1940, kur jazzi pësoi një zhvendosje nga muzika e vallëzimit tek një formë e re që u quajt më pas bebop. Sipas Richard Havers,
Lion quickly realized that
Lion shumë shpejt e kuptoi që jazzi po lëviste në një drejtim tjetër dhe i pari muzikan që ai regjistroi në valën e re të artistëve ishte Thelonious Monk që ai adhuronte. Ndërsa pjesa më e madhe biznesit të muzikës nuk i kupton të artistës si Monk, Richard Havers thot se ky ishte një tjetër shembull ku shihet se si Blue Note i trajton artistës si artist.
Alfred Lion gave his artists
Alfred Lion u dha artistëve lirinë që të bënin ato që ata donin të bënin. Ata ndjenin veten të trajtuar si artist dhe jo si makina për të sjell para. Blue Note u bë një firmë respektuar dhe pati një farë suksesi financiar, por në vitet 1960, thot Dan Ouellette, atmosfera nuk ishte më dash pozitive për Blue Note ose jazzin. Në vitin 1967, Alfred Lion ja shiti Blue Note një kompanie tjetër, e cila e rënoi ato. Me nxitimin për të bërë para, ata ndërprejn pagesat për provat dhe zhgënjën yjet më të mëdha të firmës, shumica të cilve u larguan. Në vitin 1981, kompania u rimëkëm dhe pati një periudhë të gjatë suksesi, por në fillim të viteve 2000, sipas kreut aktuar të Blue Note, producenti Don Was, filloi të flitej për mbylljen e saj, për ta bërë një faqe interneti për shitje katalogjesh dhe bluzash. Por firma vendosi të qëndronte dhe ta rigjallëronte veten. Duke ju rikthyer një metodë pune që do ta bënte krenar Alfred Lion, ky kthim në mënyrën tradicionale po sjell fryte sipas Dan Ouellette.
The music that you're hearing today,
muzika që dëgjon sot nga artistë të rinj si Robert Glasper dhe Jason Moran, po zhvillohet, nuk po qëndron statike, nuk po vdes.
Archer for the bass. I brought a glass for you. Hope you enjoy it so far.
Dëgjues, arritëm në përfundim të emisionit ton të parë të ditës. Ndërkaq mund të vazhdoni të na ndiqni sot në orën 18 me programin televiziv ditari dhe më pas në orën 20:30 në radio me emisionin e tretë datë fundit të ditës. Vazhdoni gjithashtu të na ndiqni përmes internetit në faqen elektronike zëriamerikës.com. Mirë dëgjofshim në transmetimet e ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.